Jos olette seurannut helluntaiherätyksen juhannuskonferenssia, tai seurasitte, niin siellä oli semmoinen piirre, joka mua häiritsi jo 10 vuotta sitten, kun jotain kursseja suoritin. 10 vuotta. 13. Menee enää viimeiset vuodet lujaa. Niin siellä oli niin, että siellä ei ollut puhuja pulpettia, niin ei ollut mistä ottaa kiinni. Se oli vain yksi tanko ja sen päällä semmoinen levy, jonka sai. Niin se oli jotenkin niin avuton tunne, että kaikki näkee, jos polvet tutisee. Mutta se on ihan tekninen juttu, psykologinen juttu. Sillä lailla pääsee kuulemma lähemmä yleisöä. Nyt mä oon niin kuin muurin takana täällä eristyksissä. Mutta älkää piitatko siitä. Voidaan me joskus uudistaa systeemejä niin, että meilläkin on semmoinen riuku ja sen päällä joku levy. Niin jää muuri pois. Mä en enää uskaltanut laittaa, että mistä mä aion puhua, kun mä jo talvella laitoin. Ja aina tuli tilanne, että mä näin, että mun täytyy, mä en voinut sitä pitää, kun tulikin sellainen yllättävä tilanne, että sen saarnan aihe olisi ollut niin erilainen kuin se tapahtuma, mikä oli meneillään. Sitten mulle tuli noita välilevypullistumia, pari kappaletta ja hirveitä hermokipuja ja se sitten taas aina vaan siirsi ja nyt mä en sitten enää laittanut mitään. Mutta oikeastaan mä teitä kattelen, niin melkein tuntuu tämä aihe turhalta. Mutta niin, että se tulee kerran pidetyksi, niin mä nyt sitten sitä yritän jotain käydä läpi. Tällaisesta aiheesta. Tämä on niin kuin juustohöylällä otettu siivu. Ei koko juusto lähde mukana, mutta pieni siivu. Ja tämä juusto on tällä kertaa tämmöinen aihe kuin parannus ja kääntymys. Ja otetaan tästä nyt yksi juustohöyläsiivu. Ihan tällaisia tästä sanasta, että parannus on yhtä kuin kääntymys. Parannus ja kääntymys on käännös Kristukseen päin. Tämmöinen kuin Juhani Karvinen piti konferenssissamme raamatutuntia, jollaisiksi näitä meidän tämmöisiä tämän sorttisia saarnoja sanotaan. Hän aloitti sen näin, että juhlakansa, huomio. Katse Kristukseen päin, lepoo. Joku armeijan käynyt ymmärtää varmaan. Mä oon siviilipalvelusmies, mutta sen verran yleistietoa mulla on, että mäkin suurin piirtein tajuan. Eli kun on katse Kristukseen päin, seurauksena pitäisi olla lepo. Mutta mennään nyt tähän parannukseen. Oikein Jumalan sanan kautta apostolien teot 2. Oikein tuttu ja meille rakas raamatun kohta. Aloitetaan se höylääminen tästä. 2 ja luenpas siitä heti 22. Tämähän on ihan Jumalan sanaa, niin se hukkaamme. Tämä on ensimmäisestä helluntai-tapahtumasta. Ja toivon mukaan tässä on sitten kuinka mones helluntai-tapahtuma tänään. Koska me olemme sen seurauksena täällä. Tämä on 2000 vuotta sitten, kun Jeesuksen opetuslapset täyttyivät pyhällä hengellä. Ja alkoivat puhua kieliä, joita eivät olleet opetelleet, ja ympärillä olevat ulkomailla asuvat eri kieltä puhuvat ymmärsivät nämä kielet. Siitä tuli sitten hämmennystä, että onko nämä aivan juovuksissa, ja Pietari sitten, tämä johtava opetuslapsi, sanoi, että eihän nyt toki alkoi pitää kuuluisaa puhetta. Tämä on osa siitä puheesta. Puolivälistä mä otan pätkän, 22. Tämä on Pietarin saarnaa, Israelin miehet. Niin, ja mä luen muuten nyt sitten niin Raamattu kansalle -käännöksestä, jos ihmettelet, että joku sana on eri lailla käännetty. Sama asia vaan on tässä sitten käännetty tällä lailla kuin tässä. Asia ei sinänsä muutu. Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesus nasaretilainen oli mies, josta Jumala antoi teille todistuksen voimateoilla, ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala teki hänen kauttaan teidän keskuudessanne, niin kuin itse tiedätte. Hänet Jumala antoi teidän käsiinne hyväksi näkemänsä päätöksen ja ennalta tietämisensä mukaisesti, ja hänet te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristiin ja tapoitte. Mutta Jumala herätti hänet ja päästi hänet kuoleman tuskista. Ei hän ollut edes mahdollista, että kuolema olisi voinut pitää häntä vallassaan. Sillä Daavid sanoi hänestä, tässä tulee nyt vanhan testamentin profetiaa sitten Daavidin kirjoittamaa. Minä näen alati edessäni Herran. Hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee. Vieläpä ruumiini on lepävä toivossa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Sinä olet ilmoittanut minulle elämän tiet ja täytät minut ilolla kasvujesi edessä. Miehet, veljet. Kantaisämme Daavidisti voin teille varmasti sanoa, että hän on kuollut ja että hänet on haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. Mutta koska Daavid oli profeetta, sen lisäksi, että oli kuningas ja paimen, ihan oikea lammaspaimen, niin ja laulaja, soittaja, lauluntekijä. No niin, mutta koska Daavid oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli hänelle valalla vannoen luvannut asettaa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen, niin hän ennalta nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta ja sanoi, että Kristusta ei hylätä tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näe katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hänet siis on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä lupauksen pyhästä hengestä, on hän nyt vuodattanut sen, minkä te näette ja kuulette. Eihän Daavid noussut taivaisiin, sillä hän sanoo, taas Daavid profetoi, Herra sanoi minun herralleni. Istu oikealle puolelleni, kunnes minä panen vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on tehnyt hänet Herraksi ja Kristukseksi, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Tämän kuullessaan he, siis yleisö, saivat piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntieni anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, sillä teille ja tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, niin kuin me nyt ollaan maantieteellisesti ja ajallisestikin kaukana, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Tämä oli kuulkaa niin sanottu herätyssaarna, niin sanottu evankelioimissaarna. Ja kun mä oon apostolien tekoja lukenut, niin mä oon olevana huomannut näin, että niin ne pojat vähän saarnas eli tyylillä kuin me monesti. Siitä puuttuu monesti korusanat. Teeskennellyt tunteet. Se oli vaan puhdasta vetoomusta. Ilman mitään väristyksiä. Ainakaan tässä ei nyt näy niitä väristyksiä. Niitä ei ole nähty niin tarpeellisiksi, että niitä olisi kirjoitettu ja tuskin niitä kovasti sellaisia ehkä olikaan. Apostolien teot kertoo tällaisesta evankelioinnista. Ja siinä on näin, että niin, tässä ei jopa ei edes kerrota mitään oikein sitä hellyttävää ja itkettävää tarinaa jostakin hellyttävästä jutusta, vaan ihan faktat lyödään pöytään. Ja vähän tähän tyyli, että ottakaa tai jättäkää. Ja Pietari sanoo sitten, kun nämä sanoo, että mitäs meidän pitäisi tehdä, niin Pietari sanoo, että tehkää parannus. Toisin sanoen, kääntykää. Ja menkää kasteelle ja niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Näin yksinkertaisesti sanottuna. Kääntymys. Ja sitten kaste, eli vanhan hautaus, joka on sama kuin siltojen hävittäminen entiseen elämään. Ja sitten sen jälkeen voima, eli Pyhän Hengen latinki. Sitten vähän samanlainen saarna on seuraavassa luvussa. Sama tyyppi saarna, otetaan pätkä vaan. Oli käynyt niin, että Pietari ja Johannes mukamas paransivat yhden ramman. Sieltä tiepuolesta tai oliko se täällä niin temppelineessä. Mukamas sen takia, koska he eivät parantaneet vaan Jeesus. Mutta sattuivat olemaan paikalla esittämään tämän Jeesuksen. Ja Jeesuksen nimessä nostattivat ramman miehen ylös. Tai tämä rampamies nousi itse ja parani. Ja sitten ihmiset ihmettelivät, että voi mitä tyyppejä. Siitä saataisiin kukaan someen aikamoiset jutut ja erikoiskokoukset ja mitä kaikkea. Nyt parantaa ja evankelistat ovat liikkeellä. Olisi oikein värikkäissä semmoisissa viimeisen päälle prässätyissä puvuissa ja niin poispäin. Mutta nämä vaan sanoo, että ei me sitä tehty, vaan Jeesus. Ja täällä sanotaan 19. jakeessa. Niillekin ihmisille Pietari sanoi, tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Ilman mitään ylimääräisiä semmoisia tunteisiin käyviä vetoomuksia. Mä melkein sanoisin, että tämä on vetoomus järkeen ja sydämeen. Hyvin tämmöinen vaan faktat pöydässä. Taas joko tai. Eli tehkää parannus ja kääntykää. Toinen vaihtoehto on älkää tehkö parannusta, älkääkä kääntykö. Että teidän synnitinne pyyhittäisiin pois. Kautta Raamatun yksi kantavista teemoista on parannus. parannuksen julistaminen. Parannus voitaisiin kääntää toisella sanalla kääntymys. Niitä tulee muitakin vielä. Parannus, yhtä kuin kääntymys, yhtä kuin elämän vallankumous eli valtianvaihdos. Jos sun elämääs ennen hallitsi piru, tai sun omat itsekkäät pyytees, jotka on kimpassa pirun kanssa, niin se vaihdetaan toiseen hallitsijaan nimeltä Jeesus. Siis elämän vallankumous, elämänmuutos, sydämenmuutos, mielenmuutos, luopuminen jostakin jonkun toisen hyväksi, Jumalan vaihto tai jumalien vaihto. Joillakin näissä niitä voi olla useampi niitä jumalia. Japanissa sintolaisuudessa yksistään on 8 miljoonaa jumalaa. Ja kun sintolainen tulee uskoon, niin hän vaihtaa jumaliensa tilalle yhden jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Sitten yhdelle tämmöiselle noidalle, jälleen Pietari. Tämä noita näs näki, että nämä miehet, kun ne rukoilee, niin ihmiset täyttyy pyhällä hengellä, tapahtuu jotain yliluonnollista. Tämä noita halusi itsekin semmoisen ominaisuuden. Ja tarjosi rahaa Pietarille, että mä niin kuin ostan tuon kyvyn sinulta minulle. No, Pietari sanoo, näin lyhyesti sanottuna hänelle näin, tee parannus ja käänny pahuudestasi. Tee parannus ja käänny pahuudestasi. Sitten Paavali saarnaa Ateenassa. Hyvin erikoisen herätyssaarnan, joka oikeastaan jälleen, miten minä sanoisin, jos mä sanon, että järkeen vetoava, niin joku suuttuu. Tietysti eihän se ole tarkoitus olla suututtamattakaan. No, sanotaan näin, että ihmisen valinnan vapauteen liittyvän vetoomuksen Paavali sanoo näin, että Jumala tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Ja se Paavali Ateenan puhe, Paavali menee puistoon ja näkee, että siellä on hirveästi jumalia. Ne ei kyllä mihinkään liiku eikä mitään tee, mutta on paha jumalia. Sitten siellä oli semmoinenkin jumala, että se oli niin kuin alttari semmoiselle jumalalle, jota ei tunneta. Niin Paavali kertoo, että nyt mä kerron sitten, että mikä se jumala on, jota te ette tunne. Se on maailman luoja ja tämä maailman luoja kaikkivaltias odottaa ja vaatii, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Kaikkien ihmisten kaikkialla on käännyttävä pois synnistä. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä elämässään vallankumous, vaihdettava paha hallitsija, piru ja vanha Aatu ja vanha Eeva. Vanha Aadam ja vanha Eeva, me käytämme siitä ihmisen luonnostaan syntiä tekevästä olemuksesta tällaisia nimityksiä. Niin se on vaihdettava Jeesukseen. Ja sitähän se parannus on. Sun herraksi tulee siitä hetkestä alkaen, kun sä käännyt. Siltä tieltä, joka vie kohti helvettiä, käännyt tielle, joka menee kohti taivasta. Ja se tie on Jeesus. Sä käännyt Jeesuksen puoleen ja Jeesuksesta tulee sulle elävä tie. Nyt menette sittariin, niin muistakaa aina tämä. Se muuten on hebrealaiskirjeessä, että on, hänet on valmistettu meille eläväksi tieksi. Elävä tie ei ole asfalttia. Menkääs tuonne, niin ei tuo tie muuta kuin auringos pikkusen ja pakkasessa vähän liikahtaa jonnekin sentin kaksi. Mutta ei se sua mikään vie, ellei sä itse mene. Mutta kun sittaris menette siihen kauhean loivaan semmoiseen, mikä se on, liukuportaalle. Se on jossain mielessä vähän niin kuin elävä tie. Sä meet sen kyyttiin ja se vie sun. Elävä tie on Jeesus, joka vie. Ja sä oot sen kyydissä matkustajana. Sinusta tulee Jeesus-matkustaja. Ennen sua vei kaikki omat himot, nyt sua vie Jeesus. Mä joskus ei aina huomata, että kuinka paljon Jeesus meitä muuten juoksuttaa tai vie meitä. Ne joskus tapahtuu meillä niin luonnostaan. Se johtuu siitä, että on tehnyt täyskäännöksen elämässään, eli parannuksen. No parannus on keljusana. Se on semmoinen, että niin mekin haluttaisiin ennemmin jotain tämmöistä, miten mä tähän rakkautta ja hunajaa ja en mä tarkoita rakkaudella pahaa nyt. Mä tarkoitan semmoista asiaa, että me haluttais evankeliumi usein kermavahdolla höystettynä. Oikein vispattuna. Nyt jos joku ymmärtää minua, tietää mun taustojani ja mun persoonaani, ja te ette tiedä, kun te olette tuntenut mun niin vähän aikaa, niin ymmärtäisitte, mitä mä tällä vispaamisella tarkoitan. Kuohutettuna. Jollakin. Oikein makeaksi ja miellyttäväksi. Oikein semmoiseksi ällömakeaksi. Mutta ei evankeliumi muuten ei ole ällömakeaa. Evankeliumissa on verenmaku. Evankeliumiin kuuluu myös esikuvia lainatakseni katkerat yrtit, jotka olivat pääsiäislampaa yhteydessä siellä Eksoduksessa. No, kun me puhutaan parannuksesta, tulee hiki, eikö? Rupeaa pelottamaan ja sitten monesti tulee huono omatunto. Ja ellei sulle tule aavistuksen edes pikkusen semmoinen huono omatunto, niin kannattaa vähän tarkistaa, että pieksä itseäsi liian hyvänä. Kun julistetaan, että on tehtävä parannus, ja se on muuten tehtävä, ellei me olisi tehty parannusta, kukaan ei tulisi uskoa. Murhamies tulisi tänne antamaan elämänsä Jeesukselle ja tappaisi heti tässä käytävällä takaisin mennessä muutaman. Ei kukaan sellaista evankeliumia uskoisi. Mutta tämä parannus on käytännössä tapahtunut näin, että jostain syystä parannuksen tehneen ihmisen käyttämä kieli hienostuu. sieltä jää keleet pois ja ynnä muut sellaiset, tai vähenee hyvin pitkälti. Ihan jossakin, kun selkäytimestä saattaa joskus lähteä ehkä joltakin. Mutta ihminen lakkaa kiroilemasta ja rupeaa siunailemaan sillä lailla, että kiitos Jeesus. Se on taas eri juttu, kun kiukuissaan sanotaan Kristus ja lyö naulaa peukaloon. Ei sillä lailla siunailemaan, vaan rukous siunailemaan. Sitten ihmisestä tulee parannuksen seurauksena kiltimpi, lempeämpi, rakastavampi ja niin edelleen. Tai pitäisi tulla. Jos ei tule, niin sitten on, voi miettiä, että minkälainen se parannus oli vai oliko se jäänyt vasta puolitiehen. Parannukseen kuuluu murhe. 2 Korintolaiskirje 7:10. Tämä 2 Korintolaiskirje on hoitokirje. 1 Korintolaiskirje on nuhtelukirje. Sen kirjeen saanut seurakunta teki parannusta, siis siistitapojaan. Ja tuli murheelliseksi, että he olivat olleet niin tuhmia. Sitten tämän murheen johdosta Paavali sitten kirjoittaa tämän 2 Korintolaiskirjeen 7:10. Jumalan mielenmukainen murhe. Näet saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Maailman murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. Parannus kehotukseen liittyy murhe. Ja jos ei sitä murhetta ole käynyt läpi, mä nyt sen sanon omin sanoin. Ellet sinä ole käynyt uskoon tulossas katumusta läpi. Ole katunut syntejäs ja murehtinut niitä. Niin se päivä tulee vielä jossain vaiheessa eteen. Ja se kuuluu parannuksen tekoon. Ja se ei ole mitenkään tavatonta. Se kuuluu parannuksen tekoon ja kääntymiseen. Kuuluu Jumalan mielenmukainen murhe. Piru sitten taas murehuttaa ja aivan eri asioista, mutta Jumala murehuttaa ennen kaikkea, laittaa, ja Pyhä Henki tässä on, ja Jumalan sana työtoverina, nämä murehduttavat sinut sen takia, että sinä tekisit parannuksen ja kääntyisit. Nyt kun mä näitä puhun, niin mä puhun kääntyneille ihmisille. Ei ole tarkoitus nyt teidän kääntymystä niin kuin nollata, mutta niitä on kertausta, mitä se oli sun uskoon tullut, kun se joskus unohtuu. Ja monissa herätyksissä tämä murhe on ollut silmiinpistävä. Ei niinkään käkätys ja nauru. Voidaanhan me joskus Pyhästä Hengestä nauraakin, ei sen puoleen. Mutta silloin, kun ollaan parannuksen kanssa tekemisessä, silloin ei naureta, vaan silloin itketään. Ja semmoinen murhe koituu hyödyksi. Se saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei tarvitse katua. Ootko tehnyt asioita, joita sä kadut? Joskus sä kadut autokauppojas. Joskus tietokonekauppojas, kun et ostanut tarpeeksi hyvää ja ostit liian huonon auton. Sitten joskus saattaa olla, että kamerakaupassa ajattelet, että niin, olisi pitänyt ostaa parempi. Objektiivikauppoja saatat katua. Minä olen katunut muun muassa semmoisia, että kameravärkkejä siis. Että ostin ensin kalliilla ja sitten halusin uudemmallisen, niin vaihdoin ne puoleen hintaan uudemmalliseen. Ja nyt kun on kulunut 20 vuotta, niin se, minkä mä vaihdoin pois, olisi ollut se, mikä olisi kannattanut pitää. Siis me kadumme monia asioita. Onneksi ei vaateostoksia tarvitse niin katua, jos ne vaan sopii päälle. Ja vaatteethan muuttuu sitä mukavammiksi, mitä kauemmin niitä pitää. Että sanotaan näin, puserokin kuulee kuinka monta vuotta, niin se tekeytyy sellaiseksi mukavaksi. No, joku saattaa ehkä vaatekauppojakin katua ja kenkäkauppoja ja niin poispäin, mutta kyllä minä näkisin suurimpana katumisena väärän autokaupan. Semmoisena tavallisena katumisena. Voit katua. Niin, sitä ei tarvitse katua, että tekee parannuksen. Ja se ei ole häpeä. Mä Japanissa sanoin monta kertaa. Että kun, jos käy niin, että sä kompastut taivastielle, että sä teet syntiä, kerta kaikkiaan et mahda ulkoiselle paineelle mitään, vaan kumarat epäjumalaa, niin älä ajattele niin, että sä oot menettänyt kasvossa seurakunnassa. Vaan nimenomaan silloin sun pitää tulla meille. Tämä Hannelen pappa, Kalle Romppala, nuohoja, jota minä en ole tavannut, mutta josta mun isä on kertonut, Hannele isä. Lapuan helluntaiseurakunnan valovoimaisin henkilö, evankeelisimmat kasvot. Josta näkyy oikein ilo Jeesuksessa. Niin mä kuulin Hannele isältä, että joskus kävi niin, että Kalle tuli seurakunnan eteen. Kalle Nääs oli koko elämänsä juonut alkoholia. Se oli hänen elämänsä tarkoitus, plus nuohoaminen. Hän rakasti perheitä, tietääkseni ei ollut mikään väkivaltainen ja näin, mutta niin tuli horjuen palkkapäivän, tai milloin mitä, usein kotiin. Pojatkin oppivat sen tyylin, paitsi Hannele isä. Kalle tuli uskoon, teki parannuksen. Se käytännössä tarkoitti sitä, hän lopetti alkoholin käytön. No siinä täytyy tapahtua ihme. Moni ei sitä pysty tekemään omin voimin. Niinpä siihen on tarvittu aina uskoon tulossa ja parannuksen teossa jumalallista voimaa. No tämä seurakunnan iloisimman näköinen ihminen ja onnellisin loppuelämässään siellä viimeisinä vuosina käsittääkseni tuli uskoon. Hän joskus sitten tuli Jumalan palvelukseen ja sanoi, että hänellä olisi asiaa, käveli kuulemma eteen. Ja sitten hän sanoi, nyt on Kallelle käynyt näin. Antakaa Kallelle anteeksi. Kalle viime lauantaina astui korkin päälle. Ja Kalle nyt tässä haluaa tehdä parannusta. Ja niin kuin seurakunta julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Kallen ilo ei koskaan kadonnut, koska hän teki aina parannusta. Mä en tiedä kuinka usein tämä sattui, mutta niin ihan näin esimerkkinä, että se parannuksen teko ei ole ainoastaan yksi. Silloin kun me annoimme elämän Jeesukselle, vaan me joudumme sitä tekemään useamman kerran. Sitten joitakin esimerkkejä parannuksen tekijöistä muitakin kuin tämä Kalle. Yksi on tämä Daavid. Suuri Jumalan mies. Historian Raamatun yksi valovoimaisimmista. Jeesuksen jälkeen voisin sanoa melkein, että toiseksi valovoimaisin henkilö. Raamattu puhuu Daavidin valtaistumista, Daavidin pojasta, jolla tarkoitetaan Jeesusta ja niin poispäin. Kuningas, Jumalan mielenmukainen mies. Jumala sanoo hänestä mies, joka kaikessa tekee minun tahtoni, täytäänkin sinne päin. Vaikka Jumala sanoo niin, niin Daavidin elämässä oli joitakin kompastuksia, yksi oikein iso, mikä on aika tyypillistä Jumalan suurmiehille Raamatussa. Ja voipi olla nykymaailmassakin. Niitä on kolme asiaa, jotka Jumalan miehiä kaataa. Ne ovat raha, valta, naiset. Ja nykyään myös nämä miehet. Daavid rakastui toiseen vaimoon ja tapatti tämän miehen. Rakastuessaan hän teki huorin tämän naisen kanssa. Sitten profeetta tuli sanomaan, että sä teit syntiä. Ja Daavid havahtuu siihen. Erikoista muuten, että ei hän sitä ennen havahtunut. Että kyllä oli aika pahasti jo tilanne menossa. Ja sitten Raamattu kertoo, että tämä mies todella katuu. Ei vaan teeskentele katumista, vaan todella katuu. Ja Jumala antaa hänelle anteeksi sillä seurauksella, että hän saa pitää asemansa. Mutta siitä tapahtumasta seurannut, kun elämässä on syyn ja seurauksen laki, niin siitä tuli tiettyjä seuraamuksia, mutta siitä ei kirjoitettu Daavidin syntilistaan, tai ne pyyhittiin pois. Daavid oli sellainen. Sakkeus oli mies, verojohtaja ja sijoittaja. Sen seudun suurliikemies, oligarkki oikein, kun joku liikemiehet, ei kaikki, mutta ne suuremmat monesti, kun ne tekee rahaa, niin ne tekee hyvin usein vääryydellä. Ja nämä Sakkeuksen kaverit yleensä, eli publikaanit, ne oli oikein esimerkki syntisyydestä. Jeesusta syytettiin, että hän söi syntistä ja publikaanien kanssa. Ne otti yleensä veroja enemmän kuin olisi saanut ottaa, pestivät omiin taskuihinsa. Kun Sakkeus kohtasi Jeesuksen, siinä tapahtui kuukaan näin. Sakkeuksesta tuli toinen mies. Sakkeuksen elämä kääntyi. Hän sanoi, että jos minä olen joltakin vääryydellä ottanut, minä annan nelinkertaisesti takaisin. Korvaansa. Se oli parannusta. Sitten vielä tämmöinen juttu, mitä nyt ei olisi ollut pakko tehdä, mutta niin parannuksen seurauksena tuli niin kuin ylimääräisenä, miten sen sanoisi. No joo, kaiken päälle hän vielä sitä puolet omaisuudesta, niin minä annan köyhille. Siinä oli yksi parannuksen tehnyt ihminen. Käytännössä se tarkoitti sitä, minä en enää ota enempää kuin mitä minun on lupa ottaa. Ja minä huolehdin köyhistä, koska olen itse rikas. Niin tuli sakkeuksen elämä muuttumaan. Sitten yksi. Tuhlaajapoika. Tuhlaajapoika oli mennyt kauas. Ja rypi sikolätissä. Ja sikoja paimentamassa. Meille suomalaisillehän se ei ehkä ole mitään, mutta ehkä jollekin muslimille se voisi olla. Ja juutalaisille, joka tämä poikakin oli, sika oli saastainen eläin. Niin hän joutui paimentamaan saastaisuutta. Sitten hän muistaa, että kotona oli aivan toiset olot. Minä palaan sinne. Tuli käännös kotiin. Ja hän sen kääntymyksen jälkeen tekee pitkän matkan. Ja vaikka hän olisi sen kääntymyksen tehnyt, ellei isä olisi ottanut vastaan, niin ei siitä paljon hyötyä olisi ollut. Mutta isä otti vastaan. Ja hänelle puettiin hienot vaatteet. Hänelle annettiin pojan asema takaisin. Ja nyt mä joudun käyttämään mielikuvitusta. Tämä on nyt mielikuvitusta. Mutta Raamattu ei kerro yleensä enempää kuin on tarvis. Ja Raamattu ei kerro, että heti puvun saatuaan tämä olisi heti juossut takaisin sinne sikolätti. Oisahan se niin hienoa uusi puku päällä rupea siellä. Ei. Hän jäi kotiin. Hän oli tehnyt parannuksen. Ja oli ottanut oikein pitkän välin sinne likaisuuteen. Mun isäni saarnasi joskus Japanissa näin. Nyt tulee sama esimerkki ja niin. Mä en tarkoita tätä henkilökohtaisesti, vaan yleensä nyt tulee otettua näköjään tätä samaa, mikä on suomalaisten tällainen semmoinen kirous. Eli tämä viina. Isä sanoi näin. Kun sä oot uskossa, ja uskossa ollessa, jos sun tekee mieli viinaa, älä kävele viinakaupan läheltä. Vaan kierrä kaukaa se. Tuhlaajapoika oli pitkän välimatkan päässä sikolätistä. Ja sekin jo turvasi sen, ettei hän palannut sinne takaisin. Yksi japanlainen vanhimmistoveli oli saarnannut näin. Vanhin, seurakunta vanhin eli paimen. Hän kyllä silloin ei ollut virallisesti paimen, mutta niin hän kuitenkin todisti näin. Tämä ei ole nyt mikään teologinen totuus tai näin, mutta ajatusleikkinä kuvitellaan tämä nyt näin. Ja siinä on eräänlainen vinhaperä, että Jumalahan on luvannut heittää meidän syntimme niin kauaksi kuin itä on lännestä. Kun sä lähet tästä länteen tai itään päin, sä meet itään, et ikää saavuta sitä. Mutta nyt teoreettisesti. Kuvitellaan, kun sinusta vetään nauha itään, sä pysyt paikallas lähin se, mihinkä se nauha kohtaa, pysähtyy, on sun selkästä takana. Siis se on niin kaukana, että jos sä meet eteenpäin, sä et ikään sitä saavuta. Ja tämä vanhimmistoveli sanoi näin, että näin on meillä kullakin omat helmasyntimme. Niin, kun me menemme eteenpäin, Annetaan tämä elävän tie meitä viedä, eikä katsota taakse. Mitään vaaraa ei ole. Sun syntis ja sun paheis ja sun heikkoutes pysyy niin kaukana kuin itä on lännestä. Mutta jos sä käännyt takas, sä heti rojahat siihen sun helmasyntis, koska se vaanii sun selän takana. No, tämä kertoo näin ja voitte kuvitella maapallon. Maapallosta mennään itäänpäin, vetää viiva itäänpäin, niin se viimein kopsahtaa mun selkään, jos tästä eteenpäin vettäisiin. Niin se on vaan näin, että niin, meillä on omat heikkoutemme, joihin me heti sorrutaan, jos me käännytään katsomaan taaksepäin. Että tämä nyt ei tällä hetkellä maistu tämä taivastie niin kivalta. Tuli työpaikastakin potkut ja oma firma teki konkurssin. Ja lapset rähinöi. Auto, rengas hajos ja niin poispäin. Enpä taida tätä enää mennä, tai se ennen olla kivempaa. Sun käy hassusti, jos sä käännyt toisinpäin. Sä oot siinä asiassa rähmäläs, mistä sä oot tehnyt parannuksen. No, parannuksen tehnyt ihminen on sopiva ihminen. Parannuksen tehnyt ihminen on sovittava ihminen ja sovitteleva ihminen. Parannuksen tehnyt ihminen ei ole riidan haastaja. Ja nyt oikeastaan luen täältä ihan toinen korintolaiskirje 5. Toinen korintolaiskirje 5. 16:21. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Siis, jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Katsokaas, kun hän on vaihtanut sen Jumalan Jeesukseen. Hän on silloin Kristuksessa. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, josta meidän tulee tehdä parannusta, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Korintossa oli hurja seurakunta. Oikein varsinainen, siis hurja. Ehtoollisella juopoteltiin muun muassa. Siitä parisuhteetkin oli sekaisin ja ynnä muuta. Ne oli uskovia. Sen takia Paavali kirjoitti sen ensimmäisen kirjeen. Ja sitten ne tuli murheellisiksi. Voi kun me on tehty väärin. Sitten Paavali lähettää lohdutukseksi näille parannuksen tehneille toisen kirjeen. Ja tämä on sitä lohdutuskirjettä. Jokainen, siis kuka tahansa, joka on Kristuksessa, siis vaihtanut maailmasta Kristukseen, eli on tehnyt parannuksen. on uusi luomus. Vanha on kadonnut. Ja sehän kuopattiin silokasteessa. Siksi me tunnemme toisemme uuden luomuksen mukaan. Meillä ei saa täällä olla entisiä juoppoja, ei entisiä murhamiehiä, ei entisiä konnia, et cetera, et cetera. Vaikka helposti me tykättäisiin mainostaa, että nyt meille tulee oikein superkonna puhumaan, joka on tullut uskoon. Mutta me ei saittaisi tuntea toisiamme entisen mukaan, vaan nykyisen mukaan. Ei vanhan elämän mukaan, ei lankeemusten mukaan, ei epäonnistumisten mukaan, vaan Kristuksen mukaan. Ja tämän kaiken uudistuksen on saanut aikaan Jumala. Hän on Kristuksen välityksellä sovittanut meidät itsensä kanssa. Ajatellaan nyt näin yksin, sovittanut meidät itseensä. Meissä oli särmiä ynnä muita semmoisia, jotka täytyy hioa pois. Meissä oli siis syntiä. Ja kun ne saatiin pois, me pääsimme yhteen Jumalan kanssa. Pääsimme Kristukseen. Hän on tehnyt Kristuksessa sovinnon meidän kanssamme omilla ehdoillaan, ei meidän ehdoilla. Tämä ei ole mikään neuvotteluprosessi, että säkin vähän annat periksi ja minä. Tässä me ollaan täysin oltu syntisiä ja homma on hoidettu Jumalan ehdoilla. Neuvostoliiton kanssa saatiin sovinto ja rauha aikaan, kun sitouduttiin sotakorvauksiin ja alueen luovutuksiin. Jumala teki juuri päinvastoin. Hän korvasi ja hyvitti Kristuksessa meidän rikkomuksemme ja erheemme. Ja antoi vielä, tai antaa meille vielä maan. Meille ei siis mitään viedä, vaan me saa. Me olemme Kristuksen lähettiläitä ja meidän tehtävämme on julistaa, että sun syntis, mutta sekin täytyy ihmisen päästä tajuamaan, että hän on syntinen. Joskus me ei vaan julisteta armoa ilman, että toinen tietää, että hän armoa tarvitsee. Sun syntis on Jumala. Kristuksessa sovittanut viimeisen päälle. Ja sekin täytyy muistaa, että tämä pätee varsinkin uskoviin. Me joudutaan näissä jokainen sen alkuparannuksen jälkeen tekemään useampia parannuksia. Autolla ajan suoraa tietä, niin mun auto on semmoinen, vaikka se on saksalainen, ja pitäisi mennä suoraan joskus, mä joudun pikkusen oikomaan sen linjoja. Parannuksen teko on, että kun lähtee meneen pikkusen sivuun, niin oikeastaan takaisin. Ja se ei ole hävettävää, ja sitä on hyvä, että me tehdään päivittäin. Mutta sekin täytyy muistaa, että miten minä sanoisin sen? Uusi elämä. Parannuksen jälkeinen elämä onnistuu vain Jumalan avulla. Ja vain yksin armossa. Joka kasvattaa meidät hylkäämään synnin. Sanotaan, oliko se Tiituskirjeessä. Eikä pidä ruveta liikaa itseänsä tutkimaan. Sen tutkimuksen perusteella tuloksena voi masentua. vaan ennemminkin ihailla Jeesusta. Ja kun semmoisia me ollaan, niin meistä tulee kukaan sopivia ihmisiä. Me sovitaan keskenämme ja aina sovitettu ihminen on sopiva. Muistetaan tämä. Aamen. Se oli siis juustohöylällä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Aamen. No kuka, ei muuta kuin